Når du hører det her afsnit af Hjertestorm, så er det måske regnvejr eller ligefrem snestorm. Men da vi optog det, der var der hedebølge over Danmark. Derfor var vi ekstra glade for, at dagens gæst, Astrid Ankær, havde inviteret os ud på en altan. Det skulle vise sig at være en altan med både skygge og med klarsyn, og også noget vejarbejde lige nærheden. Vi er nysgerrige på at tale med Astrid. Dels fordi hun er kunstneren bag hele lydsiden til Hjertestorm, men også fordi hun er en del af det musikalske vækstlag, de unge kræfter og de små storme i Aalborg. Samtalen den kom til at dreje sig om blandt andet altaner, børne-MGP, privilegeret smerte, værktøj som legetøj og også festballoner. Vi mødte Astrid ved elevatoren.
Alle er inde. Alt er godt. Man kunne lave en hel podcast herinde, tror jeg faktisk. Det kunne være ret fedt, hvor man bare kører op og ned.
Altså også med trappeopgangen er der jo også det her metal, og der kan genklang, så man kan optage sang. Og herinde, hvis man har lidt våde hænder, så kan man sådan scratche på metal.
Hej Astrid.
Hej Thijs.
Vil du ikke præsentere dig selv?
Jo, jeg hedder Astrid, og er lige for en uge siden blevet færdig med min bachelor i elektronisk lyd og musik her fra Konservatoriet i Aalborg. Og det har været kæmpestort for mig, for jeg har ADHD og autisme, og har i lang tid også døjet med angst. Og det har gjort, at jeg har tænkt, at jeg faktisk ikke kunne færdiggøre en uddannelse, og jeg har prøvet at tage flere uddannelser på uni også, og måtte bare erkende, at det kunne ikke lade sig gøre. I hvert fald ikke på en stabil måde. Så det der med at opdage, jamen det er jo fordi, jeg faktisk bare skulle studere noget sådan lidt uoplagt og super specifikt, som jeg elsker at nørde. Og så er det som alt giver mening. Og det har jo på en eller anden måde også gjort, at jamen, jeg bliver faktisk helt rørt, men ja, det der med sådan at finde et fodfæste, som er i overensstemmelse med en selv, fordi jeg tror da i længden, at det mest praktiske er at sådan have det godt som sig selv.
Lige nu, jeg ved ikke engang, om man kan høre det, men der sidder vi også et ret specielt sted. Fortæl os om, hvorfor vi sidder lige her.
Jo. Altså, vi sidder på en altan i Musikkens Hus. Fordi jeg fik en følelse af, at samfundet var sådan en kæmpe konstruktion, hvor der er plads til nogle mennesker. Og så dem, der ikke helt har plads til, de ender med at ryge ud på sådan nogle altaner, adfærdsaltaner. Så man ligesom bliver sorteret. Og når jeg kommer ud på altanerne her i Musikkens Hus, så har det jo været i pauserne, hvor jeg har haft brug for lige at få noget luft, og hvor jeg har haft brug for lige at falde til ro, men også fordi, at der på de her altaner faktisk er en ret vild udsigt ud over Aalborg. Der er ligesom et klarsyn. Så i og med, at jeg ligesom har fundet mig til rette på de her forskellige adfærdsaltaner, har jeg måske også kunne kigge et andet sted hen, end ind i den der bygning, jeg ikke passede ind i. Så der har musik været en måde for mig at formidle det her, men musik har også været en indgangsvinkel til at starte en samtale med de andre, der var havnet på samme altan som mig. Og så er man pludselig ikke så alene. Det tror jeg, det jeg synes er smukt ved at sidde her og have den her samtale på en altan.
Ja, fordi på den måde så får jeg jo lyst til at sige tak, fordi du inviterede os herud på din altan, får jeg så næsten lyst til at sige, eller en af dine altaner. Jeg får lyst til at spørge, hvordan skaber du musik?
Da jeg var lille, var min drøm at være med i MGP. Og jeg havde stress, fordi at der ligesom er en aldersgrænse på, hvornår det er sejt, og hvornår det ikke er så sejt. Og jeg kunne ikke se, at man kunne lave musik andre steder. Så det virkede ikke realistisk på andre måder. Så det, jeg følte en kæmpe sorg, da jeg ligesom skulle indse, at nu var det løb kørt. Og jeg havde anet jo heller ikke, hvordan man meldte sig til eller noget. Så sådan, musikdrømmen har altid eksisteret og skabergenet har altid føltes sådan super intuitivt. Og det har nok også været en af grundene til, at jeg har haft så let ved at undertrykke det. Fordi det har været så naturligt for mig, at jeg har tænkt, nå ja, jamen alle finder jo på sange, og alle lader bare være med at blive musikere. Så jeg må jo også bare lade være med at blive musiker. Altså hvis alle andre kan lade være med at ligesom gøre noget ved alle de sange, de jo sådan uomtvisteligt går og finder på i løbet af en dag, så må jeg også bare tage mig sammen og finde ud af, hvad jeg så skal. Og så tror jeg ligesom, at det gik op for mig, at det ikke er alle, der finder på melodier og musik. Det er ikke alle, der sådan bliver nødt til at lægge alt, hvad de har gang i fra sig, for ligesom at optage en eller anden idé til en bas i deres memoer eller et sjovt beat eller sådan. Og det er jo nok også den der omskiftelighed, der har gjort, at når jeg har ligesom forsøgt at starte til instrumenter, så har jeg overhovedet ikke kunne fastholde koncentrationen. Og det er måske også ADHD'en, men det har 100% også noget at gøre med, at når jeg har siddet ved et trommesæt, så har jeg kunne høre lyden af et keyboard, der skulle spille henover. Så har jeg ikke kunne spille det. Og når jeg har sunget en sang, så har jeg kunne høre lyden af et eller andet andet, og så skulle der komme noget her. Så jeg har ikke kunne vælge en ting, og da jeg så opdagede elektronisk musik, gik det op for mig, at okay, her kan jeg sidde pakket sammen under mit skrivebord i ro og mag som teenager og bare styre det hele på min egen måde. Og jeg tror, at den der legende tilgang er den eneste måde, jeg sådan kan skabe på. Det er virkelig sådan undersøgende, og tit føles det tilfældigt, men det er jo en beslutsomhed rettet mod en tilfældighed. Det er jo sådan en kontrolleret ramme at lade noget udfolde sig i.
Jeg bliver nysgerrig på Astrids optagethed af det legende, og jeg beder hende fortælle mere om hendes tanker om leg.
Jamen, jeg tænker på det legende som noget, der ikke har en regel på en eller anden måde. Man kan jo godt have sin egen små fremgangsmåder, som kan pege ind i retning af legen. Og de fleste lege tager måske også udgangspunkt enten i, jamen, man har en fantasi, som får lov til at løbe lidt løbsk, uden at skulle begrænse sig med en eller anden rationel tanke om, hvad der giver mening og ikke giver mening, men også, at der er en nysgerrighed. Og så kan det godt have nogle sådan festnede holdepunkter i, beskriver jeg jo alt mit gear og udstyr som sådan værktøj på en eller anden måde, men det er jo værktøj for legen, og på den måde bliver det også til legetøj. Jeg føler mig meget i kontakt med et barnet selv, og det tror jeg ikke, at jeg helt føler mig i kontakt med særlig mange andre steder egentlig, det gør jeg måske faktisk også, men allermest lige der, fordi det bare kører på, at det meste kan lade sig gøre. Og så tror jeg også bare, der ligger en kæmpe tryghed i, at nogle gange lyder ting whack, indtil det lyder godt. Og så er det ikke, fordi man skal stoppe sig selv, mens det lyder mærkeligt. Fordi man må stole på, at man har valgt at tage de her beslutninger, fordi man så et potentiale. Og når man så bliver ved med at nørkle med det, og lige pludselig sådan har det anderledes. Altså sådan, når opturskilden går fra at være lyden, til at være potentialet, til at være forløbet og udviklingen, til faktisk at være helheden.
Du har i hvert fald et kunstnernavn, ikke?
Jo, jeg har faktisk... lige nu har jeg to artistprojekter. Så jeg har mit projekt, som jeg selv har været i gang med at udvikle i lang tid, som hedder Lillestred, som er sådan en aktivistisk, vred, flabet... Det er sådan en blanding af børne-MGP og voksenskældud. Og jeg elsker, hvordan det på en eller anden måde det kan føles så forbudt at lave noget, der er legesygt og smadret og virkelig sådan politisk en nål ind i nogens festballon. Eller sådan. Og jeg troede i lang tid, det ville sådan være fremmedgørende, men jeg har bare oplevet et kæmpe fællesskab omkring ikke at være alene i den her vrede, eller at være alene omkring det her opgør mod en begrænsende adfærd.
I samtalen med Astrid mærker jeg tydeligt hendes vrede. Jeg spørger, om vreden bunder i de begrænsninger, hun oplever, og om det er en kreativ katalysator.
Så som jeg ser det, så er der klart nogle begrænsninger, der går ud over alle mennesker, når vi har både når vi har stereotyper, men også når vi har normer i forhold til adfærd, men også når vi bliver ved med at sortere ting meget binært i alle mulige kontekster, både i forhold til køn, mand, kvinde og på alle mulige måder, rask, syg, stor, lille. Det er som om, der er helt vildt mange nuancer, der bliver sorteret fra. Og når man begynder at se sig selv udefra og placere sig selv i de her kasser af, jamen, hvor er det så egentlig, jeg hører til? Det er jo klart lettest for et samfund at styre en hel masse mennesker, hvis kasserne er så tydelige, at man selv kan regne ud, hvor man skal gå hen. Og det er klart lettere for folk at finde ud af, hvor de skal regne hen, hvis andre mennesker kigger på en underligt, hvis man er gået hen i den forkerte kasse. Og i og med, at jeg jo at det både har taget sindssygt lang tid for mig at opdage, at musik var det, jeg skulle. Også har taget lang tid for mig at opdage, at jeg har mine diagnoser. Og taget lang tid for mig, måske egentlig generelt bare, at gennemskue min egen autonomi, egentlig min egen, sådan det råderum, man på en eller anden måde selv har, det forsvinder lidt, hvis man går hele tiden og er søgende og usikker og føler sig utilstrækkelig eller placeret i en kasse. Jeg har fået at vide, at fordi jeg er kvinde, havde jeg ikke ADHD, fordi jeg er kvinde, havde jeg ikke autisme. Jeg har haft en læge, der skrev en recept på en Pepsi Max, fordi jeg skulle bare tage en lur, når jeg kom hjem, og så skulle det hele nok blive godt. Og det der med, når man får ligesom farvet sin virkelighed ind under et tæppe, fordi der er nogen, der enten mener, at man er i gang med at overreagere, eller også er man bare så tilpas underrepræsenteret, at det faktisk virker fjernt at forholde sig til, at det, man siger, er virkelighed. Og det er jeg bare langt fra den eneste, der har haft den oplevelse. Der er så mange måder, at at blive overset. Enten fordi, det er måske en blanding af, at der ikke er nok repræsentation og diversitet tilgængeligt, når nuancerne bliver frasorteret på den der måde, men det har helt sikkert også noget at gøre med, at meget af det, vi ved om mennesker, er forskning, som er lavet af en specifik gruppe mennesker, som heller ikke har været særlig diverse. Så har de kunnet spejle sig sindssygt meget af hinanden og haft et verdensbillede, som de har talt ind i. Og det er jo det samme med for eksempel det her med at gå på en kunstinstitution. Kunsthistorisk, der har kvinder jo været udelukket fra den her slags institutioner i flere århundreder med forskellige argumenter omkring ikke at kunne skabe på samme niveau som mænd. Og det er jo i virkeligheden også bare en dobbeltstreg under det her facit af, jamen, hvem er det så, der laver kvalitet? Og hvad er det så egentlig for et kvalitetsbegreb, vi bliver vurderet ud fra i dag på de her kunstinstitutioner? Hvad er det, vi gør oprør med, men også med hvilket udgangspunkt skaber vi egentlig? Så skaber vi for at tabe ind i den her kunsthistorie, som er i virkeligheden etableret på en præmis, der ikke har noget med mig eller andre at gøre, eller skaber vi med udgangspunkt, som en reaktion på det? Bliver det så et modsvar, der stadigvæk forholder sig til den her historie? Og det er jo også relevant, eller så er man udgangspunkt i sig selv, og jeg tror ikke, der er en rigtig og en forkert måde at skabe på, men jeg tror, det er sindssygt vigtigt at være bevidst om det. Og hvis det så bliver til en analogi for sådan hele samfundet, historisk set, hvem er det så, der har etableret de her normer? For hvem har det gavnet mest? Og når vi har fået, når vi lever i et system med hierarkier, bliver vi placeret i noget, der er begrænsende, fordi der er en privilegeret smerte på en eller anden måde, fordi vi alle sammen går rundt og er påvirket af det her, men så er der bare også mennesker, der er dobbelt påvirket og trippelt påvirket, fordi at det netop er de der hierarkier, som man kan være udsat på enormt mange måder, som er uretfærdige og som har rødder i alle de her fordomme på kryds og tværs. Og det er bare ikke faktorer, man selv overhovedet har en jordisk chance for at ændre på. Jeg tænker også, at det er det navnet lille strid er. Det er sådan den lille strid mellem alle de der ting. Det er den lille strid mellem forventningerne til, hvad det skal være. Det er en strid i lydbilledet, det er en strid i teksten, det er en strid mellem mig selv og mig selv, mit fortidsselv og mit nutidsselv, men også alle følelserne i mig, og samtidig med, at det også er med omverdenen og et, et opgør med at være lille uden at være strid. Det er ikke særlig fedt. Jeg vil allerhelst være sådan også strid. Og hvorfor er man kun stærk, når man er stor? Altså skal ved Gud ikke være stor strid, bare for sådan at bekræfte en eller anden idé om, at man skal puste sig op for ligesom at kunne have impact nogle steder. Men meget hellere være lille og strid. Mit andet artistprojekt, det er også noget, jeg sådan lidt er væltet ind i, fordi jeg har studeret elektronisk lyd og musik, men det fundament lige nu, som er allermest stabilt, har noget at gøre med sang og sangskrivning. Og det er mit projekt Aaron, hvor jeg sådan, for en måned siden rundede 10 millioner streams på Spotify. Og jeg har, tak, jeg har udgivet 2 sange i samarbejde med nogle andre kunstnere. Og udover det, jamen så nørder jeg jo lyd på alle mulige måder, som jeg også har gjort med lyden til jeres podcast, i forhold til bare lege og finde ud af, hvordan formidler man noget, som egentlig er ret følsomt i en lyd, som er ret syntetisk.
Vi lagde ud med at sige, at vi også kunne tale om Hjertestorm. Lyddesignet dertil. Yeah. At det egentlig på en eller anden måde er grunden til, at vi sidder her på den her altan nu. Vil du ikke bare starte sådan helt fra starten? Hvordan greb du den opgave an med at lave lyd til en podcast, der på det tidspunkt ikke engang eksisterede endnu?
Mm. Jo. Altså, på det tidspunkt var det navn, jeg havde på tegnebrættet, det var jo Hjernestorm. Og vi havde talt alt muligt om hjernen, og jeg er også en kæmpe nørd i forhold til det neurologiske, der sker i hjernen, når man hører musik, i forhold til belønningssystemet og kroppen, der udskiller alle mulige naturlige opioider, når vi kan genkende det, vi hører, men også, at når vi bliver eksponeret for de samme ting, så det er sindssygt begrænset, hvornår vi egentlig får optur af at høre musik, kontra hvis vi er eksponeret for en hel masse nuancer, så har vi også langt større forudsætninger for rent faktisk at blive glade. Jeg følte mig sindssygt inspireret til at lave noget lyd, der ligesom var genkendeligt, men på en eller anden måde også skulle være ikke genkendeligt. Sådan, nu der er for eksempel nogle lyde af noget violin, som jo er sådan super genkendeligt, men der er også i det lyd, jeg har lavet til jer, enormt mange sådan syntetiske teksturer, små gritty lyde, sådan nogle metalliske, nærmest små pling-plong klokketing, som lyder som nærmest lidt nostalgisk børnet og nuttet, men jo i virkeligheden er, altså hvis man lytter til tonen, inden den er behandlet, så kan man jo ikke holde ud af, at man har lyst til at slukke for det med det samme, for det lyder som en straf. Altså det lyder ikke som en fed, sådan, det er ikke fedt. Så hele den der proces i at bearbejde lyden nok til, at det er genkendeligt samtidig med, at det er nyt. Nok til, at man bliver præsenteret for nogle nuancer i noget, samtidig med, at det føles trygt. Det har ligesom været den der balancegang. Sådan en eller anden form for hjernestimuli, som både vækker en og også beroliger en. Sådan, du er tryg her, men ikke så tryg, at du falder i søvn om lidt. Ja.
Du nævnte selv, at på et tidspunkt, imens du er i gang med at lave lyden, der skriver jeg jo til dig, at vi har ændret navn fra Hjernestorm til Hjertestorm.
Ja.
Hvordan var det? Hvad gjorde det ved processen?
Jamen, i forhold til lyden og det formidlingsagtige, så smilede jeg faktisk også virkelig meget, for jeg synes, at det gav enormt god mening. Netop fordi der er enormt meget føling og ømhed tilkoblet det at skabe og generelt bare kulturlivet, som på en eller anden måde også forener mennesker på kryds og tværs. Det er jo hjertet. Det er jo ikke nødvendigvis sådan rationaliseringen af alt muligt. Det er ikke nødvendigvis bevidstheden om al den kemi, der foregår i hovedet på os alle sammen, men langt mere sådan det intuitive og det instinktive og en følinger og et nærvær og en, altså det omsorgsfulde rum på en eller anden måde i at ville tydeliggøre forskellige ting. Og det er også det jeres podcast, ligesom til udgangspunkt i. Altså jeg tænker på en eller anden måde nærmest, at lyden giver mere mening nu.
Da du hørte det første afsnit af podcasten, der lagde du også mærke til, at der var et spørgsmål til dig fra Jeanette Kåre fra Aalborg Karneval, hvor hun spurgte dig, hvordan lyder Aalborg?
Ja.
Har du tænkt over det siden?
Ja, jeg har meget endda. Jeg synes, at Aalborg har et ekko fra en fortid i mig på en eller anden måde. Også i forhold til at have gået i gymnasiet her. Virkelig lyden af gaden. Men Aalborg er også sådan lyden af sådan en slags blæsende menneskesnak. Lyden af måger. Og det er der også i introen til jeres podcast. Aalborg er lige nu rigtig meget lyden af vejarbejde og generelt sådan konstruktionsarbejde, ting der forandrer sig. Det er ligesom, jeg føler, det er en rigtig god blanding af menneskelige nærvær og alt, der forandrer sig på en eller anden måde. Det er som om lyderne lidt forbliver de samme. Det synes jeg er ret smukt.
Tak for det svar. Og så er det jo netop, altså grunden til, at du fik det spørgsmål, er jo, at vi gerne vil have sådan en form for samtale stafet imellem forskellige kulturaktører i Aalborg. Så vi har også bedt dig stille et spørgsmål til den næste gæst, som er Troels, en af bestyrerne på Tusindfod. Har du et spørgsmål eller noget, du godt kunne tænke dig på en eller anden måde at spørge ham om?
Ja, altså jeg kunne godt tænke mig at høre, om Troels også savner et nyt spillested. Altså så, hvordan det skulle være, hvis der skulle være noget andet. Altså vil han se det som en konkurrence til Tusindfryd, eller vil det være noget, der i virkeligheden bare fik miljøet til at blomstre endnu mere på en ny måde? Vil det skabe en frihed? Hvad tænker han om det, og hvordan vil hans drømmescenarie i den kontekst? Hvad tror han, at Aalborg har brug for?
Astrid bliver ved med at kredse om de forskellige altaner og skabertrangen. Så inden vi slipper hende, så bliver jeg nødt til at spørge, om hun skaber andre ting, og også hvad det giver hende.
Jeg laver alt muligt. Jeg bygger ting af træ, og det sker sådan måske en gang om året, at jeg kaster mig ud i et eller andet kæmpe projekt, hvor jeg skal have min far og en trailer med i Hjem & Fix, og så køber jeg, for jeg ved ikke, hvor mange, altså sådan masser af træ. Og så hjem i lejligheden med værktøj og alt muligt, og så er det enten reoler eller altanmøbler, eller jeg sidder og tegner sådan opbevaringsløsninger til alle mulige steder. Udtænker alt muligt, også i forhold til sådan, jamen, kunstprojekter og lydinstallationer, hvordan jeg vil bære mig ad med den slags. Og jeg kan også godt lide sådan med Arduino, at programmere og lave andre synthesizer ting med breadboards og ledninger og alle mulige elektroniske komponenter. Måske ikke så meget, når det har noget at gøre med altså i en undervisningssituation, men rigtig meget, når det er den der lysten, der opstår til at være nørd lige med det. Og lige sådan er jeg også enormt glad for min symaskine. Og maler og tegner. Altså igen, altså, det er så svært at ramse det hele op, fordi jeg stadigvæk har en følelse af, at man ikke må være god til mange ting. Altså sådan, og jeg ved heller ikke, det er jo ikke fordi, at jeg bare på magisk vis er blevet god til de her ting. Det er jo fordi, det har været mit safe space og mit helle at kunne dykke ned i nogle zoner, som har forholdt sig til mine følelser på en tryg måde, hvor det ikke har handlet om, at andre skulle spejle det, og jeg skulle føle mig forstået og misforstået. Det har jo bare handlet om, at jeg faktisk havde et rum, hvor jeg var sikker. Så sådan, det der med, når de forskellige ting så rent faktisk bliver anerkendt af en omverden, har det også meget mere at gøre med, at det rammer ens hjerte på en anden måde, fordi det føles som noget, der faktisk har noget at gøre med en selv. Jeg føler mig bare virkelig meget som mig selv, når jeg har gang i rigtig mange ting. Og jeg føler mig rigtig meget som mig selv, når jeg lader være med at gå op i at kvalitetsbedømme. Jeg bliver stadigvæk sindssygt glad, når folk godt kan lide det, jeg laver. Men det rører mig ikke på samme måde, når folk ikke kan lide det, jeg laver. Fordi det er ikke meningen, at man skal kunne lide alt.
Når du ikke laver musik eller skaber ting, som alle kan lide, er der så, når du skaber noget, er der så nogen, du laver det til? Er der nogen, du tænker på, eller er det mere for dig selv?
Altså, det lyder mærkeligt. På Instagram, for eksempel, der popper der nogle gange sådan nogle små quotes op, hvor jeg bare tænker, wow, det er jo sygt meget mig, eller sådan, hold da op, hvor er det. Og selvom det kan være sygt cheesy, så får jeg en følelse af, det der, det er jo skrevet til mig. Men jeg kan se, der er 36.000 andre, der har liket det der post. Og så ved jeg jo, at jeg er ikke alene om den her meget menneskelige følelse. Og ligesådan med sociale medier, der kan være enormt meget overflade, men der kan også være enormt meget kontakt med folk, man måske ikke ellers kunne have haft kontakt med. Og det der med faktisk at være i en sikker zone i sin egen lille rede, sit eget hjem, eller hvor det nu end er, man føler sig tryg. Og så samtidig kunne have sådan nogle følehorn ude, som lidt har tabs på, hvad der sker med andre mennesker, så man ikke er helt alene. Det er lidt en rejse gennem rum. Altså sådan, man bryder lidt nogle rumlige barrierer ved at have kontakt på den måde. Og jeg kan mærke, at det der med, at jeg muligvis skaber til nogen, jeg ikke ved findes. Fordi der er tydeligvis nogen, der skaber noget til mig, uden at de ved, at jeg findes. Og det synes jeg er mega fint.
Nu taler du ind i fællesskaber, fællesskabsfølelsen og vigtigheden af dem. Mm-hmm. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre noget om de fællesskaber, du ser i Aalborg.
Altså, jeg synes egentlig, der er en hel masse fællesskaber i Aalborg, som er altså som rummer en individualisme, eller i hvert fald sådan et særegent udtryk på en ret særlig måde, hvor jeg kan mærke, at i mange andre steder end Aalborg, er det måske lidt mere sådan konkurrencepræget. Man bliver sammenlignet på en anden måde, og man måske også kommer til at sammenligne sig selv, fordi der er et andet ræs. Fordi Aalborg jo altså både har altså en helt ok størrelse, men samtidig også er ret lille, så det den tryggere måde at være sig selv i de her fællesskaber. Det er som en altankasse med nogle meget, meget altså nogle planter, der har virkelig dybe rødder. Det er ikke sådan en skov, hvor det hele ligesom er festnet i en overflade. Det kan faktisk få lov til at synke lidt ned på den her måde. Og jeg tror også, at det gør, at man som kreativ i Aalborg har et helt andet grundlag for at bevæge sig ud i verden, fordi man måske faktisk føler sig mere grounded i det, man har gang i.
Jeg tænkte også, fordi nu har vi talt meget sådan lige nu, hvad der sker lige nu i dit liv. Mm-hmm. Hvis vi mødes igen, og Hjertestorm stadigvæk eksisterer om 10 år, mm-hmm, hvor er Lillestrid og Astrid så henne der?
Jeg kunne virkelig godt tænke mig at have at etablere et eller andet kreativt rum, som kan huse enormt mange måder at skabe på, og som har noget at gøre med mange mennesker. Altså både vækstlagskreative, men også etableret. Og især fordi jeg tror virkelig, at der er en måde at samarbejde på, som kan være bæredygtig, både sådan mentalt, socialt, økonomisk, på alle mulige måder i det her samfund, at man er med til at ligesom skabe muligheder for hinanden til at bruge sine kompetencer og nyde, at vi er forskellige. Og det forestiller jeg mig som sådan ikke et hul om hej hus på den der kaotiske måde, men et hul om hej hus på sådan en måde, hvor der er super højt til loftet.
Vi glæder os helt vildt til at følge dig
ja,
og se, hvad der sker.
Tak.
Og vi håber, du får det fantastisk. Vi håber, du finder lige præcis din altan. Og så vil vi bare gerne sige tak for lyden. Tak for din tid nu, og tak for dine ord og alle dine tanker.
Selv tak.
Du har lyttet til Hjertestorm, en podcast tilrettelagt og produceret af Aalborg Bibliotekerne med lyddesign af dagens gæst, Astrid Ankær. Stort tak til hende, og tak til alle de dedikerede kollegaer, der på forskellig vis hjælper denne podcast med at blive til. Vi hører altid gerne fra dig, hvis der er en storm, stor eller lille, under opsejling derude i det aalborgensiske. Fang os på hjertestorm@aalborg.dk. Og gør det for helvede.